Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Vi pratite emisiju Klub 2, a sa nama je danas indolog, urednik biblioteke Nebo, neko ko je tekako donao jednu vrstu književnosti koja nije toliko zastupljena na našoj sceni, koja se bavi istočnjačkom književnošću, Ljiljana Stijaković-Sing. Ljiljana, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala vam na pozivu. Uvijek se radujem da se u Indiji priča, posebno o njenoj književnosti.
Ljiljana, vi ste dosta vremena proveli u Indiji i verovatno ste tu stekli tu jednu ljubav prema i njihovoj kulturi i njihovoj književnosti. I vrlo je neobično da neko baš veže za Indiju, bar neko sa naših prostora. Možete li da mi objasnite kako je došlo do toga?
Da, nažalost, mi decenijama nemamo katedru za indologiju. Ja sam nekom, pa ne baš srećna okolnost, jer diplomski rad na međunarodnoj ekonomiji sam radila u Institutu za međunarodnu politiku. U to vreme se pojavio jedan konkurs za asistente. Prošla sam ga. Bilo mi je, s obzirom da sam ekonomiju studirala, smatrali su da neko sa tim profilom obrazovnim treba da radi u azijskom odelenju. Tada su te zemlje u razvoju bile posebna problematika. I na moju zaista ogromnu sreću dobila sam referat Indije u regionalnom azijskom odeljenju. Tako da, eto, od tog oktobra 68. sve do sada ja sam nerazdvojno, uglavnom i profesionalno, a nije za ovu priču toliko bitno, i lično vezana za tu kulturu.
Možete li da se setite kada je bio taj prvi trenutak kada ste se upoznali sa književnom scenom Indije i kada ste prosto prigrlili nju?
Da, to je došlo mnogo, mnogo docnije. To je došlo možda, naravno, povremeno sam ponešto čitala, nešto što je prevedeno, što je radila ova u Zagrebu indološka katedra i još neke njihova izdanja na engleskom. Ali moj pravi negde interes i u stvari podstrek da uradimo ovo o čemu ćemo sad i ovde i pričati je pre desetak godina naišao, jer sad imam i vreme da se bavim onim što zaista volim. Pokušavam da to što radim bude prvi put ovde prevedeno, objavljeno. Naknadno ćemo pričati o tom.
Pričat ćemo naknadno o celoj toj jednoj prelepoj jedici. Ono što sam želela da vas pitam jeste da li ste vi lično stekli utisak da je književna scena u Indiji živa, da ima dosta književnih večeri, da se dosta čita?
Ja boravim relativno često. Do sada, evo, negde sam nedavno i prebrojavala negde oko 16 puta, i to su uglavnom i neki duži boravci, 2 meseca, i čak moj prvi boravak na studijskom boravku je bio te daleke 71. čak 14 meseci, ali nekako nisam uvek bila u tim većim gradovima da bih mogla da ocenim to, da to tačno odgovorim. Svakako da je prebogata, i sad imam neke i kontakte sa nekim trenutno koji su izdavači. Indija ima i savremeni roman koji se ovde ponešto vidim i prevodi. Mada je u indijskoj književnosti negde poezija prva ljubav, jer po jednoj tradiciji kazivanja, poetsko kazivanje je korišćeno i za filozofske iskaze, rasprave, počeo od Upanišada, Veda pa dalje. I maltene, ja ne znam u kojoj meri, ali verovatno i neki delovi nauke su spevani. Tako da je poezija, i poznajem sad, i nedavno sam upoznala u stvari jednog izdavača koji je u Bombaju i koji živi isključivo od izdavanja poezije. Izdržava porodicu, što je za nas nešto potpuno. Njegova kuća se zove Poet Vala. Vala oni dodaju na, na primjer, zanimanja. Ako je stolar, on je stolar Vala. Znači, on je Poet Vala, onaj koji, ovaj, to je za naše ipak brojčano malo čitalačko publiku, to je nezamislivo.
Jelena, da li to znači da možda i pesnik u Indiji može da živi od poezije?
A svakako, svakako. Mada su to vrlo često, ova knjiga o kojoj ćemo pričati, prva iz ove moje edicije, prevod sa tog staromarati jezika na engleski je za Pingvin uradio svojevremeno gospodin koji je u isto vreme bio i filmski režiser, i eseista, i slikar čak, i pesnik, on sam pesnik, i u akademskom svetu priznat kao predavač. Tako da, verovatno u tim talentovani ljudi su retko kad baš uvek usmereni na jednu žižu. Ja, to je opšta neka stvar. Uvek malo mnogostrukosti.
Ono što sam želela da vas pitam jeste da li imate utisak vi lično da je indijska literatura pod manjim uticajem zapadne literature, da više održavaju neku tradicionalnu svoju jednu liniju u kojom se kreće?
Ovo je baš interesantno pitanje. Oni u svom obrazovnom sistemu, koji je na nesreću se vrlo sporo menja, izgleda su da je to sudbina svih obrazovnih sistema, malte ne više proučavaju englesku književnost nekoliko vekova unazad i nego svoju. Ali u samom stvaralaštvu, mislim, kad je, ono je autentičnije, ono je više njihovo. E sad, postoji taj savremeni roman koji se bavi nekim temama narkomanije u Bombaju ili, mislim, Narkopolis jedan, na primjer, istaknuti od tih istaknutih novela. Po sadržaju možda da, ali ne verujem toliko po formi.
Prije nego što počnemo da govorimo o vašim prijevodima, svakako bih vas pitala o opštem utisku da li se indijska literatura prevodi dovoljno ili moramo još mnogo da poradimo na tome?
Kod nas svakako. Kod nas zaista treba poraditi, jer i ono što se prevodi, to je na nivou ovih novela i priča koje bi bile ono da ih ponesete kad krenete na odmor, a to
letnjih.
Nije to. Da, letnjih nekih šema. Ono što je u stvari ogromno, to je ogromno područje. Prvo, treba zaista, ja bih volila kad bi se i na katedri književnosti posvetila pažnja ne samo Indiji, nego još mnogim regionima koji sigurno imaju bisere. Nije dovoljno i ono što ide nije sasvim kvalitetno probrano. Možda, svakako, uvek može bolje.
C'est moi qui ai dit pourquoi pas. Maintenant c'est moi qui dit pourquoi. C'est moi qui était la courageuse. Maintenant c'est moi ici la peureuse. La dit que deux et deux font quatre. Je n'ai jamais vu aucune chose qui respire, qui fait comme ça. Je ne sais rien de l'amour, je ne sais rien, mon amour. Je suis amoureuse de toi.
Slušate drugi program Radio Beograda, tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Dragi slušalci, vraćamo se našem razgovoru sa našom gošćom Ljiljanom Stijaković-Singh, sa kojom smo već govorili malo o literaturi u Indiji, o njenim iskustvima u Indiji, o tome kako je došla uopšte u kontakt sa indijskom literaturom. 2011. godine dešava se jedna bitna stvar. Zapravo vi započinjete ediciju Biblioteka Nebo, u kojoj se bavite, ispravite me ako grešim, isključivo indijskom literaturom.
Ne indijskom. U stvari sam naziv Biblioteka Nebo odlučeno je da se tako zove, da sve što je pod kapom nebeskom može da uđe, s tim što, pošto najviše jedino poznajem donekle, normalno uvek da budem skromna, indijsku kulturu, onda sam i prvu knjigu izabrala iz njihovog srednjovekovnog pesništva, ali i prve dve knjige su poezije, o kojima ću sad nešto reći, a posljednje dve koje su izašle su u stvari prozno i više ne toliko književnost koliko jedan dokument jednog segmenta života u Nepalu i jedan u Tibetu.
Prosto nevjerovatno kakvu knjigu ste uzeli da prevodite i sa verovatno kakvim izazovima ste se vi susretali uopšte, ako uzmemo u obzir cijelu biblioteku da. Nebo. Tako da vi želim na početku samo prvo da porazgovaramo možda o tome šta vas je motivisalo da zapravo započnete ovu ediciju.
Kao sve neke važne stvari, čini nam se da se slučajno dese, a u stvari i dođu negde do nas na neki prosto neminovan način. Tako sam se ja prilikom jednog čekanja na jednom aerodromu, na delhijskom aerodromu da se vratim iz Indije, sad prišla jednom knjižarskom tamo delu i nešto, eto, da još malo zavirim, a da se uvek vraćam sa 20-30 knjiga u prtljagu. I onda sam videla ovu poeziju Tukarama, koja je u Pingvinu izašla u prevodu gospodina Dilipa Čitre. Znala sam, čula sam za njega. On je jedan od zaista eminentnih u svetskim zbirkama. Poezije se čak nalazi. Ali počelo je jedno lagano druženje, čitanje, i Ono je trajalo, sad kad gledam ove datume, da je knjiga izašla 2011. a ja sam knjigu kupila 2010. Godinama je trajalo to druženje i onako prosto gdje god je bio neki slobodan trenutak na papirićima usputnim, počela sam da ga prevodim. Ova, u ovoj knjizi koja je ovdje izašla još te 2011. Rasprodato je to izdanje. To, ja imam još samo nekoliko primjeraka kod sebe, nema ni distributer, može još ponegde u nekoj knjižari desetak, čini mi se da se nađe, kako to distributer već vodi evidenciju. Ja sam napravila jedan izbor, zato što je ta zbirka pingvinova mnogo, nešto malo veća, i u stvari ne samo prevela, nego negde ih i
uredila
tematski, tako da, evo, na primjer, možda će to biti interesantno čitaocima. Sami nazivi tih, da ih nazovem poglavlja, već su dosta rečiti. Prvo je biti pesnik, drugo biti čovjek i vernik, biti u buri vremena i prostora, biti mudrac i na kraju potpuno bitisanje i oproštaj. Jer Tukaram, pesnik o kome govorim, 17. vek, srednja Indija, Maharaštra, je bio bhakti i danas je njegova poezija deo, prosto nerazlučivi deo kulture celog tog jednog područja. Postoji, negde sam naišla docnije, da je i Tagore nešto od njegovih pesama prevodio, da ga je Gandhi cenio. On je slavljen. To je jedna grupa, ne samo on je posljednji u toj plejadi, 17. vek. Ta cijela bhakti priča tih poklonika, bezuslovnih poklonika božanskom, počinje negde u 13. veku. Može da se napravi paralela sa sufizmom i sufi poezijom. To me obično i pitaju šta znači bhakti, onda im ja preko sufizma najbliže to objasnim. On je posljednji u tom nizu vrlo, vrlo voljenih, poštovanih i značajnih pesnika, ali ne posljednji u smislu da je, nego baš izbija negde, čelnik je, i često ćete, ako možda naići u nekim drugim zbirkama na njega. Indija te bhakti pesnike naziva svetim pesnicima. Oni prosto se negde dijeziraju, prosto dobijaju neku svetost posebnu, i to je jedan od dokaza koliko se reč i pesnička reč uopšte ceni, koliko je ona deo nekog duhovnog života, uzrastanja u toj kulturi.
Nakon Istine bića opet se odlučujete za poeziju, za objavljivanje poetske knjige. Recite mi, da li i koliko, pretpostavljam da jeste, je izazovno prevoditi poeziju, naročito, da kažemo, drevnu poeziju, poeziju koja nije savremena, u kojoj se ne koriste možda ni reči koje se koriste danas u svakodnevnom govoru?
Da. Pa svako ko je prevodio zna šta je prevođenje poezije. To se prevede, pa se onda, kako ja to kažem, bruši, delje, nebrojano puta. To je jedan rad koji nema nikakvo, ne može ni vremenski, ni po naporu da se izmeri. Ali meni na primjer, najviše leži. Možda i ta sažetost u iskazu nego sama proza. Na sreću, mi imamo jezik leksički prebogat, tako da kad mi se čini, ja sam ovo radila sa engleskog, naravno, pošto je prevodilac sa staromaratije, znači srednjovekovnog maratija, prevodio, isto posvetio nekih 20 godina tome. Prosto nekad sa radošću ličnom, neko malo ushićenje, kad sam, čini mi se, pronašla neku reč koju on nije uspevao u engleskom da pronađe.
Da. Zato što vam je možda bogatija leksika našeg jezika.
Pa bogatija i uopšte ceo mentalno-misalni aparat je drugačiji. Naš nije toliko udaljen koliko ovaj anglosaksonski. Ne definišem onako baš strogo, ali tako se meni čini.
Malo pre ste rekli jednu interesantnu činjenicu, to je da Istina biće rasprodata, što je, ja mislim, jedan veliki uspeh s obzirom na to da je to knjiga poezije, s obzirom na to da to nije knjiga domaćeg pesnika, da li ste se zato odlučili da opet objavite poetsku knjigu ili je prosto to nešto što je bilo vaše intimno?
Ova druga koje su jedno mnogo u manjem obimu, Tagorini stihovi i to njegova ova proza, da je nazovemo uslovno haiku, kratki stih, koji on i pisao na engleskom u Japanu dok je boravio, i desetak njegovih molitvi koje ovde isto nisu prevođene i objavljivane. Prosto, sad je to isto negde, vidim oni koji čak su neki od mojih prijatelja, pa je stiglo i do katedre ove sinologije ili japanologije, ne znam tačno, dopada im se, ali posle Tukarama, koji je zahtevao jedno posebno poniranje, Tagore mi je bio prosto ono...
Lak zadatak.
Ne baš, dobro, ponekad, ali eto. A znajući da je on ipak ono pesnik za sva vremena, eto, da malo doprinesem i ja tome.
Ljiljana, imamo ovde neke pesme, pa bih vas ja zamolila, ukoliko ste voljni, da nam objasnite šta ćete nam sada pročitati.
Vrlo rado. I ove pesme će u stvari donekle slušaocima dati odgovor na ovo pitanje kako to da je Tukaram rasprodat. On začinje, prevodioc koji je to uradio, gospodin Čitre, kao jednu moto pesmu, prvu, i ona je zaista negde moto svega onoga što se dalje tu iskazuje. A glasi ovako: reči su jedini dragulj koje imam. Reči su jedino odelo koje nosim. Reči su jedina hrana koja me održava u životu. Reči su jedino blago koje razdeljujem ljudima. Tuka kaže: suočite se sa rečju, ona je Bog, Vak. Ja mu se klanjam rečima. Čitaoci koji se već druže sa knjigom, jer znam neke koji se baš ono često ponovo druže, prepoznaju jednu vrstu savremenosti, jednu vrstu, prosto se zgranu kad tamo na poleđini knjige pročitaju da je to 17. vek, a evo malog dokaza, na primer, sledeći stihovi će to možda ilustrativnije reći. Složiti reči u neke rime nije isto što imati unutrašnji stav. To je pesništvo. Istina poezije je istina bića. To je iskustvo istine. Mi smo ovde da uskrsnemo, mi ne razbacujemo reči u zalud. A u isto vreme, pošto se bavi razmišljanjem o poeziji, ovo je ono što je osavremenjuje njegov stih. Kaže: u ovom dobu zla, poezija je neverna umetnost, svet vrvi od teatralnih izvođača. Licemeri pretvaraju se da ih zabrinjava kuda svet ide, pričaju o samopožetovanju, koje je tako daleko od njihovih misli. Navode vetske zapovesti, ali sami ne mogu da učine ništa dobro. Nisu u stanju da sagledaju sopstvena tela. Smrt u mukama čeka sve one čiji je jezik razdvojen od njihovog bića. Thank you.
zaboravljam ili jednostavno zbog priče nešto preuveličam. Ne kradem, prosto nisam taj. Ko sam, šta sam, eto to sam. Ko sam, šta sam, eto to sam. U afektu bih mogao da ubijem, ali bih odmah i poludeo. Trenutno sam sam, ali mislim da bi bilo bolje da nisam. Ko sam, šta sam, eto to.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa Ljiljanom Stijaković-Singh, sa kojom smo govorili o dve prelepe knjige poezije koje su izašle u edici Biblioteka Nebo, na kojoj ona radi. A sada bih vas pitala šta je to na što ste prešli nakon poezije i kako je bilo iskustvo tih novih knjiga i tog prevođenja proze?
Ja nisam vična izdavaštvu i kada bi sad odlučivala, možda bi neki drugi izbor napravila, ali tih pre nekoliko godina se desilo da sam u dva puta boravila, doduše kraće, samo po neki dan u Nepalu i već sam želela jednu knjigu da pronađem na opet nekim tim Kobajagin slučajnim i srećnim okolnostima. Druga, treća knjižara u kojoj sam ušla da pitam je bila knjižara koju vodi u stvari izdavač te knjige koju sam tražila. A knjiga je u stvari ispovedna priča mlade devojke koja je svojevremeno kao devojčica bila kraljevska kumari, inkarnacija boginje Teleđu, koja je jedna od možda i najbitnijih tih religijskih institucija, da kažemo, u Nepalu. I zainteresovao me zato što je, čitajući tu knjigu, ne samo da se vidi taj život iza vratnica palate u kojoj ona provodi nekoliko godina, što uopšte negde izaziva znatiželju, jer nikome nije dozvoljeno, osim onih ljudi koji sa njom žive, da kroče unutra dok je ona zaista poštovana kao boginja. I ona sad to svoje kompletno iskustvo od svakodnevice do događanja prilikom posebnih tih religijskih festivala, kad izlazi iz palate i kad se pojavljuje, kad može narod slobodnije da izrazi to poštovanje. Posebno što je dosta, ima jedan broj tih knjiga kojem se nailaze svuda kad se hoda ulicama po knjižarama u Katmandu, napisano o tom fenomenu, da kažemo, kumari. ali sve su one dosta jedna banalizowana priča, turistička i tako. Ovo je nešto bilo autentično, jer je ona to ispričala u Pero jednom australijskom publicisti koji je živeo u dva maha duže u Nepalu. I kad knjigu iščitate, ona se tako i zove slikovito od boginje do smrtnice, jer je ona u dobu od 4 godine bila već izabrana za tu inkarnaciju boginje, pa još sledećih nekoliko godina, i onda je ponovo morala da se potpuno prilagodi i da nauči u stvari da živi život kao i svako mlado čeljade koje treba da ide u školu, da svu svoju svakodnevicu odradi.
Dakle, ta priča ima jedan ozbiljan ekskluzivitet, možemo
da,
tako da kažem.
Ona tu i apsolutno i do sad je jedina, ona je jedina Kumari koja je to uradila, jer je imala izgleda i neki svoj prosto intelektualni potencijal. Sad je ona već u nekim srednjim godinama, završila je neko programiranje, nešto, zove je Cyber Kumari sada, sasvim sa, ali celo to... Uopšte, to je čudno, neka svako od nas zamisli kako je to kad zaista ti se klanjaju kao pred božanstvom i tako odrastaš. To je stvarno čak i psihološke strane jedno vrlo apsolutno izuzetno iskustvo. Da. A usput se, čitajući, pošto ona piše o svim tim festivalima i ritualima, upoznaje, to je prosto kao jedna složena slika kompletno nepalske kulture. Tako da to nije nešto književno delo u tom smislu, ali je vrlo onako
interesantno
i zaista je priča autentična. Zato sam se i odlučila za nju, ne zbog neke literarne vrednosti. Druga, sledeća je bila i za sad, nažalost, poslednja, ali neće biti, također jedna autentična priča, istinita priča, koju je kineskinja, koja je tad već bila na pragu starosti, ispričala prilikom jednog susreta jednoj novinarki, radio novinarski, koleginici tvoje, da o svom 30-godišnjem boravku na Tibetu, u stvari u životu sa jednom nomadskom porodicom, potpuno, to se sve događa 50. i 60. godina, a kad čitate tu njenu ispovednu priču, zaista imate utisak da je to vreme plovom odlutalo, jer još uvek postoje, to je severni Tibet, pokrajina Amdo, nomadi koji po godinu, dve dana nemaju kontakt čak ni sa svojim nekim, na nekim vašarima povremeno se skupljaju. Ona je, u stvari ona se rešila na put u Tibet kao mlada lekarka da otkrije šta se dogodilo sa njenim suprugom i također mladim lekarom, koji je sa jednim od tih prvih konvoja kineske vojske bio poslat na Tibet. I njoj je samo stiglo obaveštenje da je on nestao, ona nije htjela s tim da se pomiri. I onda počinje ta njena epopeja, ona se također prijavljuje da bude lekar, međutim gubi se od konvoja i sad počinje priča koju će svako ko bude čitao. Čita se prosto u dahu, njoj spasava život ta porodica. E sad moram da kažem, to uvek volim i prilikom prezentacije i predavanja da naglasim. Njena odanost i njeno jedna neverovatna hrabrost i želja da do kraja prosto ispoštuje tu svoju ljubav za supruga s kojim je bila tek par meseci je zadivljujuća, ali ono što mene posebno u toj knjizi fascinira je odnos te nomadske porodice prema biću koje je dolutalo, palo s neba u njihov život, koje ne govori njihovim jezikom, nije deo njihove kulture, a ta porodica nju obgrljuje i na kraju joj pomaže u tom njenom traganju, u onim prostorima gde kad se odvojite od tog nekog svog jezgra porodičnog, uzješete konje i krenete niz te prostore, ne znate da li će se uopšte sljedeći put naći. Ta njihova, to je jedno darovanje bezuslovno, koje je stvarno, ja ne znam da li bi negde retko u kom narodu čovek naišao na taj nivo neke suživota, prijateljske ljubavi. Mene je to najviše. A to sve dobija od ljudi koji imaju najelementarnije uslove za život. Koji zaista, zaista mukotrpno preživljavaju.
Father, you know where I have been. And you know what I have done. I said that you see everything. So you know I never hurt no one. What I have stolen won't be missed by those who have so much so long. Will soon be laughing about this. They'll never notice it was gone. I could bend the universe if I can only get there first. Got some foolish first laid plans, made it firmly in your hands. Take if you must take me, but I cannot go peace for you. If I left someone waiting for me, I left it so dead. Your sea spilled out on the thirsty earth. Simple servant of your needs from the moment of our birth. Tell me, am I not your sea? Tell me, am I not your son? Tell me, have you just forgotten all those years of divorce? Take if you must take me, but I cannot go peacefully. But there's someone waiting for me. I left it so tenderly. Oh. If you must take me, but I will not go peacefully. I left someone waiting for me. I left things so tenderly. Thank you.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dragi slušalci, vi pratite Klub 2, a mi se vraćamo razgovoru sa Ljiljanom Stijaković-Singh, sa kojim smo razgovarali, pa o, mislimo o svim knjigama koje su do sada izašle u ediciji Biblioteka Nebo. A sada bih žela da porazgovaramo o tome šta nas očekuje. Znam da radite na 3 knjige, pa da nam možda kažete nešto o tome, a što da ne, i da čujemo neke stihove, jer kako ćemo na najbolji mogući način preporučiti neku knjigu nego kroz čitanje.
Ovaj redosled je nasumičan možda, ali prva sledeća koja je bila započeta i prevođena je okončano, zadržala sam se malo duže na fusnotama, jer je to materija koja nije bliska, ja, našem čitaocu, i uvek volim da to ispoštujem, da to što više približim. To je legenda, možda i na istiniti istorijski događaj. Događa se u Tamil Nadu, to je krajnje država na krajnjem jugu Indije, tamilska kultura, dravidska. I ep je zabeležen u prvom veku nove ere. Jedan princ džajinista je Ilanko zabeležio, a u svim nekim prikazima navodi se da je verovatno kao legenda postojalo i nešto duže. Tamilska kultura i uopšte jug Indije imaju posebno specifičnu svoju priču i religijsku i mitološku, i dosta se razlikuje od indijskog severa. I taj ep koji se naziva Silapadikaram, malo čudno ime, a to je u stvari priča o, to je nanogica, to je jedan deo nakita koje žene nose oko nogu, to vam je možda poznato. Neprevodivo, ja sam išla kod naših etnologa, nisam uspela da nađem tu reč kod nas. O jednoj heroini, žena je u tom epu heroina, jedan ušla je, njena priča je prosto simbol odanosti, postojanosti, tako da je takođe se slavi sad kao boginja, zove se Kanagi ili Patini. Na jugu Indije postoji hramove, postoji godišnji festival njoj posvećen i tako dalje. Njena priča je isto osveta. Supruga je jedan kralj nepravedno optužio, na nesreću i pogubio, i ona se sveti, i to jedna zaista dramatična priča. E, taj ep koji takođe u svom sadržaju obuhvata i slika i život tadašnji u toj regiji i kulturu i tako dalje i tako dalje, prosto jedna. Taj ep i još jedan koji je na neki način nastavak tog epa su dva epa koje se negde porede, to su kao Ramajana i Mahabharata juga na tamilskom jeziku. Ja sam jedno od tih redakcija, ima ih nekoliko, izabrala, u stvari par sam izabrala da negde sročim celu tu priču. Verujem da će biti interesantno, jer tamilska kultura i kultura juga je zaista potpuno ovde nepoznata. I sledeća je opet vraćanje na neki način na poeziju, ali ovog puta to je filozofska poema, 13. vek, isti region kao Tukaram, region Maharaštre, prvi u toj plejadi bhakti pesnika, mada je on u isto vreme i filozof, pripada šajinističkoj, kašmirski šivajta nat tradicija, jedna vrlo ekskluzivna grana šivaizma. I Njandev se zove autor, a sama poema je Anubhava Mrut, što znači iskustvo besmrtnog bića. I ima segmente koji se bave znanjem, neznanjem, rečima, i evo, završen je prevod, isto su malo fusnote odužile, pa uz neki moj mali dodatni napor možda i bude do sajma. Nije takođe on nas, u stvari Tukaram je sada samo napomenem, prevođen već na desetak jezika, ali ovo je prvi slovenski jezik na koji je prevođen.
Fantastično.
Tako da to je već i kod njih ove, shvatili, postoji taj zvanični sajt i tako to je već ubeleženo.
Možemo čuti stihove koje nas očekuju, verovatno za sajam knjiga.
Da. Sada ću vam pročitati, naravno, segmente iz, sa početka ove Njandeveove ta iskustva bića, koje je u stvari na neki način takođe vrlo, vrlo, vrlo se tiče ne samo savremeno, nego je to jedno večito pitanje, a pitanje je u stvari odnosa muškog i ženskog elementa i energije. On ta, naravno, kroz mitološku simboliku i religijsku, ali evo, bit će vam jasno šta on poručuje. Upućujem svoju molitvu tom paru u jednoti spojenom. Bogu i boginji upletenim jedno u drugo. Roditeljskom korenu ovoga sveta. Taj bog čini boginju potpunom. Bez nje on je ništa. Svako od njih postoji kroz ono drugo, jedno jedinstveno biće. Jedinstvo bića je njihovo jedino stanje. Oboje zrače istom svetlošću. U praiskonskoj samoći zajedno oni obitavaju. Muško ili žensko samo po imenu. Svojstvo Šive obitava u osami. Sve stvoreno postoji samo kao pola i pola.
Jena, hvala vam puno na ovim stihovima koje ste nam pročitali. Ja vam želim uspešan rad na fusnotama kako bi što pre došli do knjiga i kako bi mogli da ih nađemo na Beogradskom sajmu knjiga. Nadam se da vam je bilo lepo u našoj emisiji i hvala vam puno što ste bili naš gost.
Još jedan put vama hvala što ste me pozvali.
Današnju emisiju, dragi slušalci, za vas su realizovali ton majstor Arsić Ljeljena i Ana Marija Grbić. Želim vam prijatan dan.
Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo. Una guerra, ma però, per fortuna, stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame, ai ai ai, ai ai ai. Ay 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 ay
Ogni atomica è una voccia e i birilli sono l'umanità. Il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà. Si rapina lunedì, ci si ammazza gli altri dì. Guarda un po' che società, ipocrisia qua e là. Non esiste morale, c'è per tutti un complesso, un problema del sesso, e le persone serie che non raccontano storie, le han spedite in ferie. Questa terra è il monopolio delle idee sbagliate. Qui si premiano quei film dove c'è un morto in più. Si divorano i romanzi con inizio a rate. C'è persino corruzione dove c'è lo sport. Thank you.
No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi, tutti insieme, in un clan, ci uniremo, cambierà questo mondo, se noi daremo una mano a chi ha più bisogno, ci sarà solo amore, solo amore. Ba 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 ba